10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 7-mart chorshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Bishkekdagi soat 11:00 Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
biz asosiy maqsadimiz ko'chlikka tushib qolgan, ko'chada qolgan, og'ir sharoitlarda qolgan insonlarga yordam berish. Asha odamlarga yaxshilik ulashish, moddiy, ma'naviy qo'limizdan kelgancha yordam ko'rsatish. Juda ko'p ayollar bilan ish olib boramiz. Masalan, Rossiyaga borib kelib, pullarni ololmasdan qiynalib, har xil yo'llarga tushib qolgan, har xil qiyinchiliklarni ko'rib kelgan ayollar bilan ham alohida ish olib boramiz. Bizda psixologimiz bor. Bundan tashqari yana ularga moddiy va ma'naviy yordam ko'rsatyapmiz.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
AQSh prezidenti Donald Tramp import qilingan po'lat va alyuminiyga qo'shimcha boj joriy etish ahdida qat'iy ekanini aytdi. Xalqaro hamjamiyat, xususan respublikachilar orasida bu rejadan norozilar ko'p. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. AQSh, Meksika va Kanadaning savdo vakillari birga rasmga tushganda jilmayishni uddaladi. Ammo Shimoliy Koreya erkin savdo bitimi bo'yicha kelisha olmadi. AQSh prezidenti Donald Trampning import qilingan po'latga 25%, alyuminiyga 10% tarif belgilashga qaror qilgani muzokaralarning beliga tepdi. Oq uyda Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bilan o'tgan uchrashuvda Tramp Kanada va Meksikaga yengillik berilishi mumkinligini aytdi. Faqat bir shart bajarilsa. Agar kelisha olmasak, naftani bekor qilaman. Agar ishchilarga va Amerika xalqiga adolatli bo'lgan bitimga erisha olsak, Kanada va Meksika po'latiga qo'yilgan tarifni qayta ko'rib chiqishimiz mumkin, dedi Tramp. Muzokaralar samara bermagach, Kanada tashqi ishlar vaziri Kristia Freeland AQShga qarshi munosib javob berilishini aytdi.
Should restrictions be imposed on Canadian steel and aluminum products?
Kanadaning po'lat va alyuminiy mahsulotlariga boj solinsa, Kanada o'z ishchilari va savdo manfaatlarini himoya qilish uchun tegishli choralarni ko'radi, dedi u. Iqtisodchi Bill Adams fikricha, Trampning rejasi hamkor davlatlarni ham shunday yo'l tutishga majbur qiladi.
What typically happens is the US has implemented tariffs.
AQSh xorij mahsulotiga tarif joriy etsa, savdo hamkorlarimiz ham AQShga qarshi shunday chora ko'radi. Lekin odatda shundan uyog'iga o'tishmaydi, deydi u.
It usually doesn't escalate beyond that.
Prezidentning yetakchi respublikachi hamkorlari bu choralar xalqaro savdo urushiga yetaklashi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Adamsga ko'ra, tariflarning AQSh iqtisodiyotiga ta'siri katta bo'lmaydi.
The direct impact of metals tariffs on the US economy.
Metallarga joriy etiladigan tarifning AQSh iqtisodiyotiga to'g'ridan-to'g'ri ta'siri kichik. O'rtacha iste'molchi po'lat yoki alyuminiyni har hafta olmaydi. Shuning uchun narxlarda o'zgarish sezilmasligi mumkin, deydi u. Termax rahbari Mark Smith esa avtosanoat jiddiy yo'qotishga uchraydi degan fikrda.
It will make us look at things if my material price does go up.
Agar material narxi 25%ga oshsa, albatta men biznesmenman, vaziyatga qarayman. Boshqa joyda biznes qilish menga arzonroq tushishi mumkin, deydi u. birjada aksiya narxlari yana o'sa boshladi. Chunki sarmoyadorlar prezident o'z so'zidan qaytadi degan umidda. Behzod Muhammadiy, Washington.
Oshiqlaring poyinga gul otib ham bo'ldi. Xilvatlarda labingdan bol totib ham bo'ldi. Va bu haqda kimlarga dur sotib ham bo'ldi. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Avval kelay quchog'imga tul balq dedilar. Unamading ayol uzun ters qal dedilar. Ich olmagach yuz o'girib shurtal dedilar. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol.
Qirg'iziston ayollari azaldan erkinligi, faolligi bilan ajralib turgan. Deylik, qirg'iz xonadonlarida xotin-qizlarning xohish irodasi muqaddas sanalib kelgan. Ne ajabki, hozirda bu qutlug' zotning tashvish muammolari ko'payib, vaqt o'tishi bilan yangicha tus olmoqda. Xalqaro xotin-qizlar kuni arafasida Kamina, jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif ayollar bilan ishlovchi tashkilotlarda bo'ldim. O'quv yurtlarida talaba qizlarning qalb so'zlariga quloq tutdim. O'zgan shahrilik yozuvchi va shoira Matluba Musoboyeva asarlarining bosh qahramoni mushtupar ayol zoti. Adibaning kechinmalari, mulohazalari voqelikka asoslangan. Shahar ayollar kengashining raisasi sifatida u opa-singillarning barcha quvonch va tashvishlaridan ogoh.
Endi ayollar muammosi. Bu insoniyat yaratilgandan beri ayollar muammosi hal etilmagan. Chunki ayol oilada ona, kelin, qiz, singil, opa va hokazo. Endi qarangki, kelinlar xuddi haligi xizmatkor kabi qabul qilinadi, ayniqsa biz o'zbek millatimizda. Millat xizmatkor deb qo'yiladi. Vaholanki, u birovning ardoqli, sevimli qizi. Yana bir holat borki, mana qizlarni yosh turmushga uzatish, ayniqsa biz o'zbek shahrimizda eks-prezidentimiz Almazbek Shayxiyevni 2016-yil 5-oktyabrdagi buyruqlariga binoan bu narsa ancha kamayib qoldi.
Ya'ni shuni taqiqlash bo'yicha.
Ha, qizlarni yosh maktabni bitirib-bitirmasdan ko'g'i chiqarib yuborishadi. Chunki Qirg'iziston Respublikasida ta'lim siyosati 9 yillik bo'lganligi uchun 10-sinf, 11-sinf ixtiyoriy bo'lganligi uchun 10-sinfda ham 11-sinf qizlarini ham hali yaxshi joylardan qolmaylik deb ota-onalar uzatib yuborardi. Va yana shunga o'xshash yigitlarni yosh uylab qo'yardi-da, qarang turmushga tayyor bo'lmagan. Yigitlar, qizlar qanday oila quradi? O'zi u bola bo'lsa tushunchasi qanday qilib u oila boshqarib keta oladi? Yoki u yosh qiz, organizmi biologik jihatdan yetilmagan qiz qanday bola tug'a oladi? Mana shu muammolar. Endi bular asta-sekinlikdan xudo xolasa hal bo'lib boradi. Endi yana ikkinchi masala, hozirgi qudachilikni qilayotganlar kimlar? Mana yosh qaynonalar o'zini hukmini o'tkazadi-da, qudalariga buyruq beradi. Falon-falon narsani qilib kelasiz deb. Aksar holatlarda hozirgi tadbirkor oilalarda shu narsalar qattiq talab qilinyapti quda taraflardan. Falon-falon savatlar, falon-falon narsalarda aber. Endi qarang, uni qudrati yetsa beradimi? Hozirgi bozor iqtisodiyoti qanaqa qiyinchilik bo'lyapti. Endi xo'sh, u narsani olib ham berdi. Lekin hali qaynona zolim bo'lsa kelinni sig'dirmaydi-da. Ajralishlar soni kundan kunga o'sib boryapti. Bizni o'zganimizdagi eng katta muammo qizlarni tez ajralishib ketishi. Mana qirg'iz tug'anlarimizda qalin pul beriladi ko'p miqdorda, lekin bizda beriladi kiyimiga yoki bo'lsa ko'rpa to'shaydi chaq puliga deb 40,000, ko'p bersa 50,000 beradi. Tashlab ketadimga hech narsa kelmaydi. Yana uni 10,000ini kuyov tarafga sarpo deb quda taraf qaytarib beradi qiz taraf. Qarang, u shu 50,000 atrofida qizlar sotilyapti deb bunday qo'pol qilib aytganda. Chunki u hech narsa rol o'ynamayapti. Agar bizda ham Turkiyalarga o'xshab uylanish shu darajada qiyin bo'lganda, bunaqa darajada qizlar tezda ajrashib kelmagan bo'lardi.
Saodat oy bolaligidan eshitmaydi va gapira olmaydi. Lekin aql idroki, irodasi, latofati tufayli hayotda o'z o'rnini topib oldi. Afsuski, imkoniyati cheklangan ojizalarga davlat ko'p yordam bera olmaydi. Ularning ishongani najot makoni jamoatchilik tashkilotlari.
Tijorat ishlari ochgan ayollar bilan kam ta'minlangan ta'minlangan, ayniqsa nogiron farzandlari bor, oilalarda nogironlar bo'lgan insonlarga biz yordamlar uyushtirib beramiz. Bu ham savob, ham yaxshi ishlarda.
O'shdagi jamoatchilik jamg'armalaridan birining xodimasi Odinaxon Ro'ziyeva gapiradi.
Biz asosiy maqsadimiz ko'chlikka tushib qolgan, ko'chada qolgan, og'ir sharoitlarda qolgan insonlarga yordam berish. Asha odamlarga yaxshilik ulashish, moddiy, ma'naviy qo'limizdan kelgancha yordam ko'rsatish. Juda ko'p ayollar bilan ish olib boramiz. Masalan, Rossiyaga borib kelib, pullarni ololmasdan qiynalib, har xil yo'llarga tushib qolgan, har xil qiyinchiliklarni ko'rib kelgan ayollar bilan ham alohida ish olib boramiz. Bizda psixologimiz bor. Bundan tashqari yana ularga moddiy va ma'naviy yordam ko'rsatyapmiz.
Suhbatdosh keyingi yillarda shahar va qishloqlarda turmushi buzilgan yosh ayollarning soni oshib borayotganidan tashvishda.
Qizlarimiz yengilroq tarbiya olyaptimikin, yengil yelpilikni ko'rib, ozgina qiyinchilikka chidamasdan ajrashib ketishlarini ko'rib turib juda ham xafa bo'lasan odam. Qancha qiyinchilik bilan to'y qilgan bo'lsa, shunday osonlik bilan bular bir-biri bilan ajrashib ketyapti. Misol qattiqroq qaynalar bor, oilalar bor, kelinlari sellab, haqorat qiladigan qaynalar bor. Yoki naoborot, kelinlar yomonroq chiqib, qaynalar yuvosh bo'lsa, ularni o'sol topadigan oilalar bo'ladi. Umuman ayol kishi chidamliroq, sabrliroq, har qanaqa vaziyatda ham shuni yo'lini topib, bu ish tiqsam to'g'ri kelmadi, bu ish tiqsam to'g'ri kelmadi, demak, menday qilib ko'rishim kerak deb turib, har xil vaziyatlarda problemalarni yechishga harakat qilish kerak deb o'ylayman.
Ishsizlik masalasi, ayniqsa ayollar orasida bu masala juda ham dolzarb deydi. Ayrimlar ish topolmay qiynaladi, xorijga ishlab ketganlar qancha ikkinchidan shu ishlash imkoni bo'la turib, universitetda institutni oliygohlarini yaxshi baholar bilan bitirib, mana ham diplomlarga ega bo'lib, shifokor deymizmi, o'qituvchi deymizmi, muhandis deymizmi, shunday diplomlarni olib, uyda ishlamasdan o'tirgan ayollarimiz, qizlarimiz juda ko'p deyiladi. Bu haqda nima deya olasiz?
Meni fikrim bo'yicha har bir odam o'zini sharoitga qarab turib kelin olish kerak. Misol, oliy ma'lumotli odam oliy ma'lumotli kelinni olsa to'g'riroq bo'ladi deb o'ylayman. Chunki ular zar qadrini zargar biladi degandek bir-birini qadrlaydi. Lekin ayrim mahallalarda o'qimagan odamlar o'qigan oliy ma'lumotli qizlarni olvoladida, uyga o'tkazib qo'yishadi. Masalan, meni qo'shnimam qizini turmushga bergan qishloq joyiga. Mana u qiz o'qishni bitirgan, diplomini ayasining uyida turadi, ishlatishmaydi. Oliy ma'lumotli odamlarni, ayniqsa bilimli odamlarni uyda o'tirishlarini meni ham bilolmayman nima deyishdi.
Matbuotda bu haqda tez-tez aytilib qoladi. Qirg'izistonlik musulmon oilalarida yosh qizlarimiz o'zbek, qirg'iz, tojik qizlari shu keyingi yillarda din bilan bog'liq turli oqimlarga qo'shilib ketyapti.
To'g'ri. Hozirgi kunda musulmonchilik deb juda ko'p qizlarimiz, juda ko'p ayollarimiz mana ko'chalarda to'p-to'p bo'lib, u xonadonga borib o'qishyapti, bu xonadonga borib o'qishyapti. O'qiganda ham ertalab chiqib ketgan bo'yicha bomdoddan keyin kech payt asrlardan keyin uyga keladigan ayollar ham bor ekan. Men buni noto'g'ri deb bilaman, chunki u yerda turmush o'rtog'i bor, farzandlari bor, nabiralari bor, ishida kelinlar bor. Endi men bo'shma hammasini uylab joylab bo'ldim degan bilan oilada baribir ayol kishi ayolligini qilish kerak. Kechgacha ko'chada yurib, har xil yo'llardagi otinchalar bilan, har xil toifadagi islom dinini niqob qo'ygan yo'llarni men noto'g'ri deb bilaman.
Yana o'zganlik adiba shahar ayollar kengashining raisasi Matluba Musoboyeva.
Endi mana shu dolzarb mavzulardan bittasi 2014-dan 2020 yillarga bo'lgan diniy ekstremizmga qarshi ish choralar. Prezident ishlab chiqqan qarorlari asosida yaqinda ham seminar o'tkazdik. Bu narsalar aytilyapti. Qarang, Suriyaga ketganlar nima bo'lyapti? Ovoz bo'lyaptimi? Buni o'z ko'zimiz bilan ko'ryapmiz. Yosh yigitlar ota-onasidan besoroq ketib, mana nima bo'ldi? Yo'q bo'lishyapti. Ota-onasi bu yerda xafa bo'lib yig'laydi. Yosh kelinlar pulk olib ular boshqalarga turmushga chiqib ketyapti. Bu yaxshimas-da. Bu narsalarni biz tushuntiryapmiz, seminarlar o'tkazyapmiz. Endi bu narsalar hozirgi kunda o'z yechimini topdi. Nuqta Suriyaga ketish ham yo'q bo'ldi. Ayollar to'g'risida bu aqida parastliklar ham yo'q-da. Bu narsalarga qattiq kurash olib borilyapti. Matbuotni ko'ryapti, televideniyani ko'ryapti, gazet jurnal o'qiyapti. Buni holati nima bo'lishini o'zlari yaxshi bilyapti ayollar ham.
Ayollar orasida shu diniy ekstremizm va radikalizmga moyillik yo'q bo'ldi deb aytish qiyin bo'lsa kerak, ozaygan bo'lishi mumkin, nima deysiz?
Ozaygan bo'ldi. Endi hozir haligi ayollar, qizlar, juvonlar sertifikati bor masjidlarda diniy darslarda o'qishyapti. Bu ham davlatning tasarrufida bo'lgan.
Ha.
Masjidlarda o'qiryapti.
Dildora Mamanazarova mahalliy oliygoh talabasi.
Qizlarni ota-onasi o'qitgandan keyin ularning diplomi bo'la turib ishga olinishi mumkin bo'lsa ham, bilimlari bo'lsa ham ishlay olmasliklari bu katta muammo.
Vaqt o'tgan sayin ularning malakasi ham yo'qolib boradi, demak, yillar o'tib, farzandli bo'ladi.
Albatta, ular o'qigandan keyin ishlamasa, o'rgangan narsalarni tajribada o'tkazmasa unutib qolishlari mumkin.
Endi o'zingizning kelajagingizni qanday tasavvur qilasiz? Mana aytaylik, bir necha yillar keyin siz universitetni tamomladingiz.
Umidlarim katta. O'zim qiziqish bilan ingliz tilida o'qiganman.
Galdagi suhbatdoshlar bo'lajak shifokor hamda dizaynerlar. Ular haligacha Qirg'izistonda qiz olib qochish odatiga barham berilmagani, to'y turkinlar esa tobora dabdabali tus olayotganidan norozi. Qizlar kitobga, mutolaaga ixlos pasayib ketayotganidan afsusda.
Nariza, iskustvada. Qiz olib qochish bo'lsa kerak, problemalar shu. Gruppada bir qiz olib qochgan. Hozir yashatib, o'zim nimasi meni olib qochgan qalos meni. Misol, birov cho'ng do'q qilsa, men de o'shondan o'tkazishim kerak degan narsani yo'q qilish kerak-da, bunday protseduralar qilsa bo'ladi.
Atom Yildiz, Med kollejda. Zaman nömürü, internet, telefonlar çıkan sayın. Hazır kitapke deli kongulu buraya kaçtı. Şu kitaplarda kurak okup, telefondu, hazır açtı bu oldu.
Bar çok tutten alıp geçiş gerek de, Tumuş'ta.
Yine Özgenlik Adiba, Şahar Ayollar Kengeşi'nin reisası Matluba Musaboyeva. Demek bundan çıktı, cemiyatını savatkalliği aşıp borganı bilen, cemiyatını maddi faramalliği aşıp borganı bilen, ayni paytda ayollar ustidan, qizlar ustidan zo'ravonlik, qizlar ustidan bosim, qizlarga, ayollarga nisbatan zulm kuchayib bor ekan bo'lib chiqyapti-da bundan.
Bondek tashqaridan qaraganda hamma yo'q silliq ko'rishaydi. Chiroyli xonadonlar, lekin ichiga kirganingizda u qizlar yig'lab, arz qilib kelganda ularni eshitib hayron qolasiz-da. Endi mana yangi prezidentimiz Sooronbay Sharipovich mana shu nimalarga ham yaxshi e'tibor bersa oilalarga ham holati bu ham yaxshi bo'lib ketadi. Chunki Qonunda hamma qo'rqadi.
To'g'ri, bir tarafdan qonunga rioya qilish kerak deymiz-ku. Endi ayni paytda mana ayniqsa o'zbek xonadonlarida haligi tashqariga g'alva chiqarish uncha qo'llanilmaydi va qizlarni o'sha yosh juvonlarni himoya qilish mexanizmi, amaldagi mexanizmi umuman ishlamaydi ekanda, to'g'rimi?
To'g'ri. Haligi biz milliy andisha, yuz rioya deb qo'yamiz-da. Andisha qilinadi, qo'y, falonchi prokuraturaga yoz beribdi degan gap chiqmasin, yana orqamizda shuncha qizlarimiz, nevaralarimiz bor deydi-da, andishaning orqasida bu xo'rlik kelib chiqyapti-da.
Aynan xo'rlik.
Endi men yaqinda bitta oilani ajralishiga ishtirok etdik. Kelin homilador bo'lar ekan, 7 oy, 8 oy bo'lganda chala tug'ar ekan. Doktorlarga ko'rsatib yotkizishib, o'shlarga yotqizsa, virus bor, kuyov kelindi, xonada. Davolaning desa, kuyovda onasi, nima uchun meni bolam xonada virus bo'lar ekan, virus ayol kishida bo'ladi deb, kelinni orasi davolatdi. Haligi yigit seni bolang o'lib qoladi deb urar ekan u qizda. Yo'q, men yosh, birovga uylansa bemalol uylansin. Meni ham kelajagim oldinda dedi. Ashaqa andishada bizda. Migratsiya masalalari mana bahor boshlandi. Yosh oilalar Qozog'istonga yana ko'chib ketishni boshlashyapti-da. Qo'lida bolasi bor, o'ylang hozir qanaqa sovuq. Yerga borib chapatchiki bilan o'tirishar ekan. Bolalar kasal bo'lib qolsa, o'zlari kasal bo'lib qolsa nima bo'ladi? Uni qaynota-qaynotalar o'ylamaydi-da chiqarib yuborar ekan bor. Ishiga borib tijorat qilib ishlab kelasan deb.
O'tgan yil men shu mahalliy sil kasalligiga qarshi dispanserda bo'ldim, viloyat tug'ruqxonasida bo'ldim. Shu yerda mutaxassislar aynan siz aytgan shu xorijda mehnat qilayotgan qizlarimiz, yosh juvonlarimiz kasal bo'lib, u yerda o'zini sog'lig'iga qarash imkoniyati bo'lmagani oqibatida homiladorlik davri og'ir kechib, bu yerga kelib, qiynalib tug'ib, tug'onmay nobud bo'layotganlar ham bor degan.
Bor ekan u narsalar. Mana ayniqsa bu yil Qozog'istonda bo'lgan qattiq sovuqlar. Bir yerga Fatihaga borsam, ashada bir ayol aytyapti. Meni qizim deydi, shu yerda Qozog'istonda edi. Eshikda tovuqlari bor edi, deyapti. Tovuqlari, itlari deydi. Hammasi muzlab qotib qotdi, eshikka chiqdi, hech narsa qolmadi. Endi ash tovuqni tuxumini qo'g'irib yeb o'tirardi ekan. Qizim nima qilarkin, deyapti. Qarang, onani ichi achishmaydimi?
Endi bunday muammolar juda ko'p ayollarni oldida. Bu muammolarni yechish masalasi endi qanday bo'ladi deyman-da.
Endi bu jamiyatdagi tanazzuldan jamiyat o'nglanish kerak. Zavod fabrikalar qurilib ishga tushish kerak. Ana oldinlari gilam zavod deyilardi, qolpoz zavod deyilardi, maslupromlar ishlardi. Bu yerda ko'plab ayollar ishlardi, qizlar kelinlar. Endi u narsalar hammasi mana baxtga qarshi mentiylashtirib sotilib ketdi-yu. Agar mabodo mana shu zavod fabrikalar yana ishga tushib qolganda, shu kelinlar ikki arada yurmasdi-da. O'zimiz zerich bilan ta'minlanardi. Ko'rpa sexlari bor edi, yempir sexlari bor edi, hammasini mana hozir katta-katta restoranlarga aylantirish bor edi. Kim olardi, puli ko'plar oladi-da.
Mana siz bu savolga javob berishni boshladingiz. Şu ayollar kengeşleri, ayollarda muammolarını yengillaştırış, azaytırış için kanda işler kılıyordu, nimalar kılıyordu ve ayollar kengeşlerinin imkaniyatları, potansiyeli çünkü yeterli mi?
Ötken yıl adab, ahlak, yeli, medeniyet yeli de nomlangan bulsa, bir yıl gümeni Kırgızistan'ımızı regionlarda rivojlantırış, takamillaştırış yıllarda. Şimdi bu yılları bu için bana iş bilen işler tuttuk. Hamma mahalle, kvartal kamiyetlerdeki ayollar kengeşleri işler olup boru yaptı. Bu yılda mahallelerde özür tarttı, bana bahar keli yaptı. Birinci de obadonlaştırış. Şimdi bunların hamısı ayollarda iş sonrası kirazdı. Çünkü insanda kanakalıyı o sonrasından kirgen de bilinirdi.
Doğru.
Bana bayram tedbirleri, bunlarla tayyar geldi. Çünkü maneviyat da bu. Yaş söz bilen insanlı köylü kançalar götürürlerdi. Bana ticaret işleri, kılaman deses işler şunu kıbır salay sürüp de. Kızlarga seminer ötüzülüyordu. Mekteplerge borup dersler, mektep memuriyeti bilen bir gelikte. Şu işlerge itibar bir yaptı.
Kırgızistan'dan Amerika Avazı Radyosu için Muhittin Zarif. Voice of America, Washington.
Amerika Avazı, halis, tezkor ve işonchli axborot manbai.
8-mart ko'plab mamlakatlarda xotin-qizlar bayrami, joriy hafta esa xalqaro ayollar haftasi deb e'lon qilingan. Jenevada joylashgan parlamentlararo ittifoq tayyorlagan hisobotda dunyo bo'ylab qonunchi ayollar sonining unchalik ko'paymagani qayd etiladi. Tashkilot 2016-yilgacha parlamentlarda ayollar soni har yili o'rtacha 6% ga oshib borganini ta'kidlaydi. Biroq shundan keyin o'sish qisqara boshlagan. So'nggi 2 yilda qonunchi ayollar 1% atta ko'paygan xolos. Bu jins vakillari dunyodagi barcha xalq noiblaridan choragini ham tashkil etmaydi. Parlamentlar aro ittifoq bosh kotibi Martin Chungonning aytishicha, saylov kvotasi tizimi bor mamlakatlarda ko'proq ayollar parlamentga saylanmoqda.
So this actually calls for more countries.
Muvozanatni ta'minlash uchun boshqa mamlakatlar ham kvota tizimini joriy etishi lozim. Parlamentlarda qancha ko'p ayol bo'lsa, shuncha yaxshi. Chunki qonunchilar qabul qilayotgan qarorlar ham ayollar, ham erkaklar manfaatlarini hisobga olishi zarur. Shundagina qonunchilik samarali va qonuniy bo'ladi, dedi Chungon. Tashkilot 193 mamlakatdagi holatni o'rgangan. Masalan, Ruandada qonunchilarning 61% ayollar. Jadvalda 9-chi o'rinni egallab turgan Senegaldan bir pog'ona quyida Norvegiya. Senegal parlamentining salkam 42% ayollardan iborat. AQShda esa atigi 19%. Jadval mintaqaga qarab ham bo'linadi. Bu borada Skandinav davlatlari oldinda. Yevropa parlamentlarida esa oldingi yillarda ayollar soni ko'paygan bo'lsa, so'nggi paytlarda jarayon teskari tus olgan. Lotin Amerikasining Argentina, Chili va Ekvador mamlakatlarida bu masalada ijobiy o'zgarishlar bor. Parlamentlar aro ittifoqning bildirishicha Afrikaning quyi Sahara mintaqasida ayollarning parlamentdagi soni 24% atrofida. O'tgan yili arab mamlakatlari orasida parlamentga saylov bo'lgan yagona davlat Jazoirdir. Osiyoda ayollarning saylov tizimidagi ishtiroki ancha sust. Tinch okeani bo'yidagi mamlakatlar jadvalning quyi pog'onalaridan joy olgan. Mintaqada qonunchilarning atigi 15.5%ini ayollar tashkil qiladi. Odil Rozaliyev, Washington.
O'tgan bir yil Qo'shma Shtatlarda olam shumul yangiliklarga boy bo'ldi. Jinsiy tajovuzga qarshi men ham hashtagi katta bir oqimga aylandi. Xotin-qizlar tenglik va adolat talab qilib katta shaharlarda namoyishlar qildi. Noyabrda Kongressga saylovlar bo'lib o'tadi. Eng yuqori lavozimlarni egallashga intilayotgan ayol nomzodlar katta sonni tashkil etadi. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Alison Gilbright ayollar marshidan ilhomlanganini aytadi.
I have life experience too.
Mening ham hayotiy tajribam bor. Oddiy odamlar dardini tushunaman, deydi u. Gelbrayt o'z shtatidan respublikachi kongressmen o'rniga saylanmoqchi. Tibbiy sug'urta imtiyozlarini bekor qilmang deb unga murojaat qilgan.
He said, I don't think most people would mind.
Ayollar sug'urtaga ko'proq to'lasa ham aksariyat aholi qarshi emas deb aytdi menga. Bu qanday gap? Birinchidan, ayollar qarshi deydi Gelbrayt. Alison yakka ona, ijtimoiy tarmoqlarda faol, hukumat bilan qanday ishlashni biladi. Ko'p yillik qonunchiga qarshi maydonga chiqishdan qo'rqmayman deydi u.
And I thought, what do these guys have to offer? What have they been doing?
Bu erkak qonunchilar o'zi nimani qotirib qo'ydi? Qo'lidan nima keladi? Qanday malakasi bor deb so'raydi u. Ayol siyosatchilarga xos bo'lmagan yondashuv bu.
When women and men have exactly the same resume.
Ayni malakaga ega erkak va ayolni oling deydi tadqiqotchi Jennifer Lawless. Har ikkisida nomzod bo'lish uchun bilim va tajriba yetarli. Erkak oynaga qarab, lavozimga loyiqman deydi. Ayolning esa o'ziga ishonmaslik ehtimoli 20% ko'proq deydi u. Hozir Amerika Kongressida a'zolarning atigi 20% ayollar. AQSh bu ko'rsatkich bo'yicha 103 davlatdan orqada. Nega? Sabab shuki ro'yxat boshidagi Kuba, Meksika va Janubiy Afrikada ayol nomzodlarga kvota ajratilgan yoki partiyaviy sistema kuchli.
We have a very entrepreneurial candidate emergence system in the United States, which means that you're
Bizda esa sistema raqobatga asoslangan. Bu degani saylanishni o'zingiz uddalaysiz. Qudratli lavozimlarda ayollar ozchilik. Hanuz erkaklardan kamroq pul topishadi. Siyosatdan, siyosiy doiralardan chetda yurgan bo'lsa, saylanish yanada qiyin deb tushuntiradi Jennifer Lawless.
I will be resigning as
Yaqinda bir necha erkak qonunchi tegajog'likda ayblanib ishdan ketdi. To'siqlarni yorib o'tib saylangan taqdirda ham erkaklar saltanati Kapitoliyda ishlash oson emas.
For too long sexual predators have roamed freely through the halls of Congress. The people
Yillar davomida jinsiy tajovuzkorlar Kongressda, xalq uyida bilganini qilgan. Ular dastidan jabr ko'rganlar esa ishdan chetlatilgan, qo'rqitilgan, sharmanda bo'lasan deb og'zini yopishgan. Yetar, toqatimiz toq deydi demokrat qonunchi Tulsi Gabbard. Ammo men ham deb atalgan harakat boshlab yuborgan bahslar faqat bir tomonga taalluqli emas. Kongressda respublikachi ayollar safini kengaytirishni maqsad qilgan Right Now tashkiloti rahbari Jennifer Higgins deydiki, prezident Trampga qarshilik demokrat ayollarni siyosatga chorlamoqda. Lekin deydi u, yechim topishga usta, boshqaruvni yaxshilaymiz degan xotin-qizlar respublikachilarga ham kerak.
Diversifying the face of our party seems to be a focus and a priority for this Congress.
Faqat erkaklar partiyamiz qiyofasi bo'la olmaydi. Bu masala prioritet darajasiga ko'tarilmoqda. Immigratsiya, jinsiy tengsizlik va boshqa murakkab masalalarni yechishda albatta ayollarning o'rni muhim deydi suhbatdosh. Kuzgi saylovlar siyosatda katta o'zgarishlar olib kelsa ajab emas. Katrin Gibson, Shohruh Hamro, Washington.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.